Můj host je sociologem, odborníkem na politickou komunikaci a v současnosti tuhle svou dovednost rozvíjí v projektu, který se dotýká konzumace zpravodajství. Jak to souvisí s omezením našeho materiálního konzumu v době pandemie? To budou také moje otázky na Václava Štětku. Zve k poslechu David Šťáhlavský.
Hovory.
Václav Šetka ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
V době pandemické v rouškách a respirátorech respektive, takže i proto možná malinko zastřený hlas, nicméně jasné myšlenky. Vy jste, pane Šetko, sociolog, co myslíte o naší současné domě?
Z mé perspektivy tedy odborné, z hlediska mého odborného zájmu je na tom to nejzajímavější, jakým způsobem lidé během té pandemie konzumují informace, jaké informace a jaký to má potom dopad na jejich konání, na jejich jednání, na jejich vztah ke koronaviru.
Když se vrátím k našemu úvodnímu sloganu, že konzumace, kterou nám omezil COVID, se nahrazuje konzumací zpráv třeba?
Máte pravdu. Během pandemie, během tedy takzvaného lockdownu zejména, se velmi výrazně zvýšila konzumace informací, konzumace médií obecně, ale i konzumace zpravodajství konkrétně. A nepochybně to souvisí i s tím, že lidé mají zkrátka více času, tráví ho více doma u televizních obrazovek, ale i u počítačů na sociálních sítích a tak dále. Takže ano, více konzumujeme, nepochybně i proto, že se méně pohybujeme někde jinde, kde bychom ta média konzumovat nemohli.
Český rozhlas také se stal důvěryhodným zdrojem v té škále různých zdrojů, které konzumují lidé v době covidu. I to se dá vysvětlit?
Dá se to vysvětlit asi tím, že, a to je myslím si pro Český rozhlas, ale i další dobrá vizitka, že v těch krizových dobách se lidé mají tendenci obracet k médiím, která považují za důvěryhodná, o kterých ví, že ty informace z nich prošly nějakým redakčním procesem, mají za sebou nějaké...
Třemi zdroji tedy, nejméně, klasicky.
Ano, nejméně mají tedy za sebou nějaké profesionální žurnalistické zpracování. A to se právě stalo během zejména té první vlny jarní, ale potom pozorovali jsme to i následně na podzim. Jinými slovy, z těch dat, které máme k dispozici, víme, že nejenom, že lidé více konzumovali například právě veřejnoprávní média, ale i různé kvalitní deníky a týdeníky, ale také těmto typům médiím vyjadřovali větší důvěru v těch průzkumech, když se jich věci na to ptali.
A ty fake news nebo ty dezinformace v době covidu se liší právě v tuto dobu od těch, které k nám mohou přicházet a přicházejí v době, řekněme, míru, virového míru?
Některé odlišnosti tam nepochybně jsou. V tom období, dejme tomu klidovém, normálním, standardním, se méně často setkáváme například s konspiračními teoriemi. Ta koronavirová pandemie ukázala, že právě ty konspirační teorie v této době vystupují jaksi výrazně více do popředí. Jak říkám, pokud jde o koronavirus, pozorujeme spíše ten vliv těch různých konspirací.
Sociální sítě jsou založené na určitých bublinách. Pan Zuckerberg to tak už vytvořil, alespoň tedy u Facebooku. Tak jak se informace z naší sociální bubliny teď šíří v době pandemie? Je to tak, že se dostávají dál? Nebo je to stejné, že prostě když jsem uzavřen v té bublině, tak dostávám ty informace stále stejně, konzistentně, tak jako předtím?
Tak ten mechanismus šíření informací v prostředí sociálních sítí je víceméně totožný, ať už jde o období pandemie nebo jiné období.
Takže pandemie v tom nehraje.
Pandemie posiluje ty různé negativní tendence, které v tom prostředí sociálních sítí pozorujeme. Urychluje šíření dezinformací, posiluje přesvědčení jejich konzumentů, že tyto dezinformace jsou pravdivé, právě proto, že se k ním dostává v prostředí těch více či méně uzavřených informačních bublin. Ale to jsou všechno obecně za to fenomény, které pozorujeme i mimo to období pandemie, pozorovali jsme ho předtím. Teď se dá říct, že řada z těchto věcí vystoupila takzvaně více na povrch, jsou více viditelné. A mají, a to bych asi podtrhl ze všeho nejvíc, mají mnohem závažnější sociální dopady než v tom období mimo pandemii. Právě proto, že se týkají oblasti veřejného zdraví.
Dá se říct, že těch dezinformací, případně fake news, je v době pandemie více řízených než těch spontánních, nebo ne?
To je těžká otázka. Obecně se tento problém velmi obtížně zjišťuje. Nepochybně tady existuje jakýsi mix zdrojů těch dezinformací. Na jedné straně jsou to nejrůznější aktéři, kteří se schovávají za různými boty a placenými troly, a můžou to být i celé státy či vlády, jako je například Rusko. Na druhou stranu jsou to nepochybně také individuální uživatelé, kteří ty dezinformace sdílí, často v dobré víře, že tím někomu pomáhají, že prostě chtějí něco odhalit.
Ten strach tady hraje roli.
Samozřejmě i ten strach, ta obava z toho nejistota, to je primární důvod vůbec šíření těch dezinformací. Lidé vlastně neví, na co se můžou spolehnout, na jaké typy informačních zdrojů. Ale jenom se vrátím teda k té otázce, jak je to s tím poměrem těch sil v uvozovkách v tom dezinformačním prostředí. Je zajímavé, na to už jsou určité výzkumy, že na začátku té pandemie, v těch prvních měsících, patřili k těm nejaktivnějším šiřitelům dezinformací skutečně ty takzvané neautentické profily, to znamená boti, trolové. A řada z nich teda měla svůj původ v Rusku.
To znamená roboty.
Tedy. Roboty, ano, roboty. Falešné účty. Řada z nich měla svůj původ v Rusku, ale také v Číně, v Iránu a v dalších státech. No a tyto síly nebo boti a trolové se soustředili na šíření některých konkrétních dezinformací, například, že koronavirus byl uměle vyroben v laboratoři za účelem použití jako nějaká biologická zbraň, případně, že ty věže vysílače na 5G sítě šíří koronavirus a tyto typy
očkování
přišlo později vlastně. Na začátku byly tyto teorie. No ale zajímavé na tom je, že s tím, jak ta pandemie postupovala, s těmi dalšími vlnami, které přicházejí na podzim, tak se ten poměr těch sil jakoby obrátil a mezi ty nejdůležitější a nejaktivnější šiřitele těch dezinformací na sociálních sítích začaly patřit ty autentické profily, často patřící velmi jaksi známým osobnostem, ať už politikům nebo celebritám. No a samozřejmě musíme tady zmínit v této souvislosti roli i amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Bývalého,
musíme dodat, který byl označován řadou komentátorů za takzvaného superšiřitele dezinformací. Skutečně existují výzkumy, které dokládají, že právě Donald Trump patřil těm nejvýznamnějším účtům, jeho účet tedy byl tím nejvýznamnějším účtem, který ty dezinformace šířil. Takže nejenom boti, ale i různé takovéto významné osoby.
Ostatně Donald Trump slibuje, že se vrátí do sociálních sítí na nové platformě, která přebije všechno, co tady dosud existuje.
To jsme zvědaví.
To uvidíme. Řekněme se konkrétně, na koho cílí dezinformace? Má to určitou sociální kategorii, má to určité zaměření společenské?
Dezinformace obecně cílí na lidi, kteří...
Já myslím covidové teď.
Covidové, ano. Na lidi, kteří si přejí být zasaženi dezinformacemi, to znamená, mají tendenci vyhledávat alternativní zdroje informací, nedůvěřují příliš těm oficiálním, mají obecně nízkou důvěru v instituce, nízkou důvěru ve stát, nízkou důvěru v takzvaně mainstreamová média. Často jsou to lidé, kteří vyznávají různé alternativní životní styly a způsoby. Samozřejmě už před nástupem koronaviru tady existovala, stále existuje velmi silná skupina lidí, kteří odmítají očkování, tak na ty cílí koronavirové dezinformace také velmi, velmi intenzivně. No a obecně na lidi, kteří jsou nějakým způsobem nejistí, vyhledávají nebo chtějí za hranu nějakých viditelných informací a pátrají po příčinách věcí, kterým třeba dost dobře nerozumí, nedokážou přijmout vědecká vysvětlení, hledají vysvětlení někde jinde.
Když si, řekněme, uvědomím, že bych mohl se stát obětí nějakých dezinformací, a ono postupně, když budu poslouchat, sledovat dezinformace každý den, tak nakonec se to pod kůži dostane. Jak se proti tomu bránit? Jak se říct, já nechci se dostat do té pasti?
Tak úplně nejjednodušší způsob je snažit se vyhýbat těm zdrojům informací, kde
je větší
pravděpodobnost dostat se k těm dezinformacím. Tam se dostáváme k tomu, jaká vlastně jsou důvěryhodná média, do jaké míry můžeme důvěřovat mainstreamovým médiím, a na to jsou určité způsoby, dokonce i určité organizace a webové stránky, které nám pomáhají identifikovat dezinformační weby, třeba různé portály, které šíří dezinformace. Ale tam je problém, že samozřejmě řada lidí, kteří mají k těm dezinformacím přirozenou náklonnost, tak už i tyto rady jaksi a priori odmítá. Už vidí ty, kteří se snaží jim v tom udělat jasno, vidí je jako součást toho spiknutí. Takže není to jednoduché. Obecně platí na těch sociálních sítích udržovat jakási základní pravidla při kontaktu s informacemi obecně, to znamená nepřeposílat všechno okamžitě někomu dalšímu, když vidím nějakou zajímavou informaci. Je dobré dát si pauzu, chvilku se zamyslet nad tím, odkud ta informace může pocházet, jestli je ten zdroj viditelný, jestli není nějakým způsobem podezřelý. Například šířit nebo kliknout na to tlačítko like nebo share až s nějakým odstupem. A to zejména, pokud ta informace v nás vyvolává nějakou emocionální odezvu, protože o to víc je pravděpodobné, že tam je nějaká dezinformace skrytá za ní. Ale není na to nějaký jednoduchý systém nebo nějaké zlaté pravidlo. Bohužel, kdyby bylo, tak bychom asi nemluvili o těch dezinformacích tak často, tak intenzivně, jako mluvíme.
Je také ovšem pravda, že člověk, když neustále žije v těch informacích o pandemii, o covidu, o počtu nakažených, tedy ještě samozřejmě těch, kteří umřeli, když se o tom otevřeně takto mluví, tak člověk z toho může mít psychické problémy. Z vaší zkušenosti, je třeba tady nějakým způsobem ubrat plyn a neříkám filtrovat, ale zvažovat, jaké informace dostat, protože pochopitelně ten člověk, který má takové informace a je z nich nešťastný, tak možná lépe podléhá dezinformacím.
Je do jisté míry pravda, že zejména teď už v těch posledních měsících pandemie řada lidí prožívá cosi jako únavu z těch informací o koronaviru. Víme zase i z výzkumu, že se zvyšuje počet lidí, kteří programově se vyhýbají zprávám, právě protože už nechtějí slyšet o pandemii, mají dost těch negativních zpráv. Takže je to do značné míry pochopitelné. Nicméně je opět obtížné na to reagovat tím, že si řekneme, tak média by neměla o koronaviru informovat. Snad je možné a doporučení hodné, aby média ty informace trošku nařadili, nebo ty negativní informace, které dominují tomu zpravodajství, tak aby je nařadili těmi pozitivními, aby vyvažovali, aby zařazovali informace, které nejsou prostě tak natolik depresivní. A zase si musíme položit otázku, proč se ty lidé tolik setkávají s těmi negativními informacemi o koronaviru. Ono je to právě také spojeno s tím mechanismem, s tím systémem, ve kterém se řídí provoz těch sociálních sítí, protože ty sociální sítě jsou, a jejich algoritmy jsou nastavené takovým způsobem, že nám automaticky přihazují více těch negativních zpráv než těch pozitivních. Je to z jednoduchého prostého důvodu, protože víme, že ty negativní zprávy cestují rychleji, mají větší odezvu u publika, takže ty algoritmy sociálních sítí je automaticky předřazují těm pozitivním. To je, myslím si, taky jeden z problémů.
Jak na covidu rostou extremisté?
Víme zase z různých výzkumů, že narůstá počet lidí, kteří s tím, jak pandemie postupuje a nechce se vzdát, tak vyjadřují určitou větší míru inklinace k různým radikálním či až extremistickým proudům a skupinám. Roste podpora různých politických stran, které jsou na těch extrémních okrajích toho politického spektra. U nás to vidíme třeba na rostoucí podpoře SPD v současné době, takže je to něco víceméně přirozeného. Souvisí to s tím zase, že lidé jsou frustrovaní, nevidí to světlo na konci tunelu, vidí naopak selhávání vlády. Čím více ta pandemie jak se drží a nechce končit, tak tím bohužel je tady větší riziko, že z toho vývoje budou profitovat takovéto síly.
Tak jako tak mluvíme o parlamentní straně, tedy legitimní straně v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Jakou šancí je pro nás, teď budu osobní, pro vás osobně COVID?
No tak já jako člověk, který se věnuje výzkumu v oboru politické komunikace, tak já na tu pandemii hledím jako na předmět svého výzkumu a ta samozřejmě mým kolegům na celém světě přinesla celou řadu příležitostí, celou řadu nových dat, která dodnes zpracováváme. Já jsem součástí sám tedy několika výzkumných projektů mezinárodních, které zkoumají právě charakter způsobu zpracování, konzumace informací a politické postoje. Takže pro nás je to výzva samozřejmě, je to zcela nová situace i z pohledu vědy, protože doposud jsme se s něčím takovým, s takovýmto fenoménem globálního charakteru, který by zpřetrhal vlastně rutiny běžného života na měsíce a více než rok, tak s tím jsme se dosud nesetkali. Je to tedy něco, co ta věda teprve musí zpracovat. Mohli bychom se bavit dlouho o těch negativách, ale i z hlediska těch pozitiv je tady o čem diskutovat. Například je tady jistě šance na to, aby se společnost zamyslela, do jaké míry se potřebuje fyzicky setkávat v té intenzitě, ve které se setkávala doposud, do jaké míry je potřeba udržovat ten charakter pracovních porad třeba nebo meetingů, konferencí v tom fyzickém režimu, když, jak jsme si ověřili, celá řada těchto aktivit a činností se dá víceméně úspěšně nahradit tou komunikací online. To si myslím, že je zajímavá výzva, kterou můžeme nějak dál rozvíjet a přispět tak například k snížení individuální mobility, individuální dopravy.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Václav Štětka, odborník politické komunikace, digitálních platform a specialista na vztahy mezi médii a demokracií ve střední a východní Evropě, je hostem Hovoru. Mluvíme v době pandemie, to znamená, mluvíme i s rouškami, abyste rozuměli možná trochu zastřenému hlasu, který mám já a můj host. Pane Štětko, originálně přicházíte z Loughborough University v Británii. Co se u vás změnilo covidem?
No, změnilo se to, co na celé řadě jiných škol. Ta výuka přešla vlastně už v březnu loňského roku do online podoby. Je to výzva pro nás jako vyučující a samozřejmě pro studenty, takže nechci, aby to působilo jako nějaká stížnost, ale je to něco, s čím jsme se museli dlouhodobě nějakou dobu vyrovnávat a naučit se fungovat v tom režimu.
Jsme schopni už trasovat alespoň sociální změny, když ne samostatné nositele viru SARS-CoV-2, to znamená ty změny, které ve společnosti pandemie způsobuje?
Nejsem si jistý, jestli už teď je ta doba, kdy jsme schopni skutečně na základě nějakých exaktních dat, údajů říct, co se vlastně v té společnosti děje a zejména pokud jde o nějaké trendy, které budou mít dlouhodobější trvání. Je na to potřeba odstup na takovou analýzu. Teď se sbírají data, bude trvat nějaký čas, než se vyhodnotí. Máme určité náznaky, možná tendence, například už v souvislosti s tou zmiňovanou konzumací informací. To znamená, je tady jistá šance například, že ta koronavirová pandemie přiměje lidi k tomu, aby si více vážili kvalitních zdrojů informací. A tady musíme jenom doufat, že u toho vydrží, že to neskončí s tím, že jak skončí pandemie. Ale víme, že lidé vyjadřují větší ochotu například platit za kvalitní informační zdroje. narůstá počet předplatitelů různých kvalitních profesionálních médií. Což jsou taksi náznaky, které můžeme brát s jakýmsi opatrným, jakousi opatrnou dávkou optimismu, ale jsou to zatím pouze náznaky.
Na druhou stranu u veřejnoprávních médií není třeba platit, takže i tady jsou ty,
jistě,
ty zdroje
to je,
určitě.
To je
vy jste, jak jsem říkal na začátku, sociolog. Čím se zabýváte v době, kdy není tady pandemie?
Já obecně toho času mám velmi, velmi málo, tak se snažím různým způsobem relaxovat, sportovat formou plavání, rád si zahraju tenis.
Kolik plavete?
Rád ližu. No tak jak se, jak kdy, když mám náladu a trochu se zatnu, tak třeba 1500 metrů za ten trénink. Ale...
Prsa.
Ne, kraul. Ale bohužel to jsou už teďka, to spíš trošku vyvoláváte takové hořké vzpomínky, protože už ani nevím, kdy jsem naposledy byl v bazénu a už se těším, jak si do něj zase někde se skočím brzy.
Přejme si, aby to bylo co nejdříve pro nás všechny. Jak jste se dostal ke své profesi?
No, trochu oklikou. Nejdříve jsem začal se studiem na Masarykově univerzitě v Brně, v oborech sociologie, historie a ještě jsem si přibral žurnalistiku a mediální studia. A to jsem si přibral s tím, že jsem předpokládal, že se jednou stanu novinářem, protože mě novinařina vždy zajímala. Ale s tím, jak jsem postupoval v těch studiích, v těch ročnících, tak jsem se čím dál více jak si začal zajímat o tu sociologii a o to, jaká mají média, jaký mají vliv na společnost, jak fungují. Postupně ta vědecká stránka nebo ten vědecký zájem převážil a během doktorského studia jsem věděl, že už tedy si novinářem asi nestanu a že budu pokračovat v té vědecké dráze. No a potom jsem měl příležitost badatelskou a profesní, když jsem nastoupil na 4 roky na výzkumnou pozici na univerzitě v Oxfordu. A tam jsem tedy přičichl mnohem více k té politické komunikaci, k tomu podoboru, který vlastně od té doby, kterému se věnuju dodnes a který mě dodnes živí.
Na závěr zeptám se, co byste poradil lidem, kteří nemohou poslouchat zprávy o kritickém stavu pandemie? To znamená, jak se dostat z té bubliny?
Těžká otázka, no. Nejlépe asi snažit se s těmi lidmi mluvit osobně. Máme ověřeno, že výzkumy, ale i jistě každý z nás má tu osobní zkušenost, že když s někým mluvíme, tak máme osobně, tak máme větší šanci toho člověka, když ne přesvědčit, tak aspoň trochu znejistit tu jeho, spochybnit tu jeho jistotu o tom, že ty jeho informační zdroje jsou pravdivé a že konspirace zkrátka mají svůj reálný podklad. Takže to obecně se doporučuje, máme každý asi v rodině někoho, o kom víme, že je náchylný k tomu sdílení a přijímání dezinformací, tak je dobré s tím člověkem zkrátka mluvit. Často jsou to lidé, kteří jsou k těm konspiracím náchylní, protože zkrátka nemají kolem sebe to sociální prostředí nebo ten okruh lidí, který by je nějakým způsobem korigoval. A nezřídka se jedná i o lidi, kteří jsou zkrátka sami jsou izolovaní sociálně a potřebují si jenom s někým promluvit. Takže tam bych viděl tu cestu, jak někoho ovlivnit a pokusit se tedy přesvědčit, že konspirace a dezinformace možná není to pravé.
Úplně poslední otázka, co uděláte jako první, až padne lockdown?
Těším se, že si vyjedeme někam na výlet, kde se s rodinou, kde nebudeme muset nosit roušky a dáme si něco dobrého v nějaké restauraci. To si myslím, že je takový skromný, ale snad dosažitelný cíl.
Skromně se těší Václav Štětka, odborník politické komunikace z Loughborough University v Británii. Já vám děkuji, že jste tady byl mým hostem.
Taky děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje s rouškou David Štáhlavský.